semiconductor គឺជាធាតុផ្សំមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងឧបករណ៍ស្ទើរតែទាំងអស់ដែលយើងប្រើសពថ្ងៃនេះហើយក្រៅតែពីបញ្ហាដែលយើងនៅក្នុងជីវភាពសពថ្ងៃ semiconductor គឺវាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងវិស័យផលិតឡានវិស័យឧស្សាហកម្មដទៃទៀតដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាវិស័យយោធាដែលក្នុងការផលិតនៅសភាវុធធនធ្ងន់ទាំងអស់នោះហើយក្រៅតែពីនេះក៏វាមានតួនាទីអាចឥទ្ធិពលទៅលើកម្ដៅនយោបាយឬក៏ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយរវាងមហាអំណាចរបស់ប្រទេសចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះខាតជាសកលនៃវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាហើយថ្ងៃនេះយើងមានលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិជាវាគ្មិនកិត្តិយសសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដែលលោកគឺជាអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Digital ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីឬ AVI និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហើយលោកក៏ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ Kansas State University សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែរបាទសូមជំរាបសួរលោកសម្បត្តិ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានធ្វើត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ម្ដងទៀត
លោកសម្បត្តិតើអ្វីទៅជាវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងឬ Semiconductor នេះ
បាទបើយើងមើលទៅលើនិយមន័យរបស់ semiconductor ឬក៏ហៅយើងម្យ៉ាងទៀតថាជា chips ហ្នឹងជាបន្ទះដែលធ្វើឡើងដោយ silicon ដែលបន្ទះនោះគឺវាផ្គុំឡើងដោយមាននៅ transistor រាប់លាននៅក្នុងហ្នឹងដែលវាដែល transistor នោះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅការចម្លងអគ្គិសនីហើយអនុញ្ញាតឲ្យបន្ទះ chip នោះធ្វើការ process នៅទិន្នន័យដែលសកម្មភាពទាំងពីរនេះគឺវាពេលដែលយើងយក chip ទាំងអស់នោះទៅដាក់ចូលនៅក្នុងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាគឺវាធ្វើឲ្យឧបករណ៍ទាំងអស់នោះមាននៅសកម្មភាពដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
បាទអរគុណលោកសម្បត្តិតើវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងនឹងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពេលអនាគតផងដែរ
បាទអពពន់នៅនឹងវិសាលភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍នឹងឬក៏ទុននទីសំខាន់របស់ semiconductor នេះគឺដោយសារតែសកលលោករបស់យើងសពថ្ងៃក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាពឹងផ្អែកទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងដោយសារតែ semiconductor នេះគឺជាធាតុផ្សំដែលមិនអាចខ្វះបានអាចចាត់ទុកថាជាបេះដូងរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាអត់មាន semiconductor ក៏ឧបករណ៍ទាំងនោះអាចដំណើរការបានដែរអញ្ចឹងបើឧបករណ៍មិនអាចដំណើរការបានសកលលោកអាចនឹងមានការរាំងស្ទះក្នុងការបោះជំហានទៅមុខហើយបើយើងមើលទៅលើថាតើ semiconductor នឹងដាក់នៅក្នុងឧបករណ៍អ្វីខ្លះគឺយើងឃើញថាមានឧបករណ៍សង្កេតទាំងអស់នៅលើដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃហ្នឹងទូរស័ព្ទដៃនាឡិកា smart watch កាមេរ៉ាទូទឹកកកបាទសូម្បីតែម៉ាស៊ីនបោកខោអាវក៏មាន semiconductor នឹងដែរហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រលើតុកនៅលើ laptop ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់សម្រាប់ឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទូទៅដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងដែលវាសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺ semiconductor នេះគឺគេប្រើសម្រាប់ការផលិតនូវសភាវុធទំនើបដូចជាយន្តហោះគឺត្រូវការ chip ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាប្រទេសដែលគាត់មានការផលិត chip ហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើសកលលោក
បាទលោកសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មវិញតើប្រទេសណាខ្លះផលិតនៅវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងនេះ
មុននឹងយើងចូលទៅដល់ថាតើប្រទេសណាខ្លះផលិត semiconductor ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសបកស្រាយបន្តិចអំពីប្រភេទនៃក្រុមហ៊ុនផលិត semiconductor ដែលនៅលើសកលលោកគឺយើងមានប្រភេទ3ទីមួយគឺពពួកក្រុមហ៊ុនដែលហៅថា fabless fabless នេះគឺជាពពួកក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការ design តែមួយមុខគត់ទៅលើ chip ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនផលិតនោះទេគាត់ design chip ប៉ុន្តែគាត់បោះការ design ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជំនាញផលិតផ្សេងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជា Qualcomm ដូចជា Nvidia ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Apple ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ design chip នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់ប៉ុន្តែគាត់ outsource ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃជំនាញផលិតប្រភេទក្រុមហ៊ុនទី2គឺជាប្រភេទ foundry foundry នេះគឺជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលមិន design ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការមានឯកទេសក្នុងការផលិត chip តែមួយមុខគត់ហើយសពថ្ងៃក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខគេគឺក្រុមហ៊ុន TSMC ឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company របស់កោះតៃវ៉ាន់ក្រៅតែពីការផលិតនេះគឺក្រុមហ៊ុន TSMC គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិត chip ធំជាងគេបង្អស់នៅលើសកលលោកហើយប្រភេទទី3គឺជាប្រភេទពួក IDM ជាពាក្យកាត់របស់ Integrated Device Manufacturer ពួកក្រុមហ៊ុនទី3នេះគឺគាត់ design ផងគាត់ផលិតផងហើយគាត់បញ្ចូល chip នឹងក្នុងឧបករណ៍របស់គាត់ស្រាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងក្រុមហ៊ុន Intel របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមើលទៅលើទំហំទីផ្សាររបស់សកលលោកគឺយើងឃើញថាសពថ្ងៃនេះបើគិត ទិន្នន័យគិតត្រឹមឆ្នាំ2021ខែមីនាគឺក្រុមហ៊ុន TSMC របស់តៃវ៉ាន់គឺគាត់កាន់កាប់ទីផ្សារផលិតឈីបនេះ 54% នៅលើសកលលោកចំណែកឯក្រុមហ៊ុនដែលនៅលេខ2បន្ទាប់ពីគាត់គឺក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺកាន់កាប់ទីផ្សារចំនួន 17% ហើយក្រុមហ៊ុនទី3គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនក្រុមហ៊ុន SMIC មួយពេញគឺ Semiconductor Manufacturing International Corporation ដែលគាត់កាន់កាប់ទីផ្សារតែ 5% នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់ផលិតឈីបលក់ឯកទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានកាន់កាប់ទីផ្សារគឺក្រុមហ៊ុន TSMC គឺកាន់កាប់ទីផ្សារធំជាងគេនៅលើស្កលលោក
បាទអរគុណលោកសម្បត្តិតើវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងនេះត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមអ្វីខ្លះដែរ
បាទបើយើងមើលទៅជាទូទៅ Semiconductor ហ្នឹងវត្ថុធាតុដើមដែលចម្បងជាងគេនោះគឺ Silicon ហើយអ្វីដែលយើងគួរយល់គឺថា Silicon គឺជាធាតុផ្សំមួយដែលមាននៅចំនួនច្រើនជាងគេបងអស់ទី2នៅក្នុងស្ទប់ផែនដីរបស់យើងប៉ុន្តែបើទោះបីថាសារធាតុស៊ីលីកូននេះគឺវាមានច្រើនក៏ដោយមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតស៊ីលីកូនពីវត្ថុធាតុដើមដូចជាទៅជាស៊ីលីកូនដែលអាចប្រើនៅក្នុងការបង្កើតស៊ីមីកនដាក់ទ័រនឹងបាននោះទេបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផលិតស៊ីលីកូនបានច្រើនជាងគេនៅលើសកលលោកក្នុងឆ្នាំ2019នោះក្នុងចំណោមការផលិតស៊ីលីកូន7លានតោនប្រទេសចិនផលិតបាន4លានតោនអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសចិនគឺគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការកាន់កាប់នៅធនធានស៊ីលីកូននោះបានច្រើនជាងគេប៉ុន្តែការទៅពីប្រទេសចិនគឺមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសណ័រវេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសបារាំងហើយនិងប្រេស៊ីលដែលប្រទេសនោះគឺគាត់ផលិតដែរប៉ុន្តែតិចជាងប្រទេសចិនខ្ញុំសូមបើកឧកញ៉ាបន្តិចថាប្រទេសដែលគាត់កាន់កាប់ប្រភពរបស់ស៊ីលីកូនអានឹងគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការដែលគាត់យកស៊ីលីកូននឹងទៅធ្វើបំលែងទៅជាស៊ីលីកូនដែលមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផលិតបច្ចេកវិទ្យាវាជារឿងមួយទៀតអញ្ចឹងមកយើងឃើញថាបើទោះបីជាប្រទេសចិនគាត់កាន់កាប់ប្រភពស៊ីលីកូនប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានកាន់កាប់ទីផ្សារធំនៅឡើយទេនៅលើសកលលោកទីផ្សារផលិតឈីបនឹង
ចាសសូមអរគុណលោកសម្បត្តិលោកសម្បត្តិយើងឃើញថា
បាទលោកសម្បត្តិបើយើងក៏លើកទៅមើលពីអតីតកាលវិញយើងឃើញថាប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភពចំណូលដែលមិនងាយនឹងរីងស្ងួតនឹងតែងតែត្រូវបានប្រទេសមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនោះដោយឡែកបច្ចុប្បន្ននិងពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះតម្រូវការនៃឧបករណ៍និងគ្រឿងយន្តបច្ចេកវិទ្យាមានការកើនឡើងដែលរួមមានទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតឬ smartphone កុំព្យូទ័របរិក្ខារអេឡិចត្រូនិកនិងយានយន្តវៃឆ្លាតសម័យថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងបំរែបំរួលនិន្នាការនៃតម្រូវការនេះតើអាចទេថានាពេលអនាគតប្រទេសដែលមានវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងនេះអាចនឹងរងគ្រោះពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាប្រទេសដែលគេតែងតែនិយាយថាទទួលរងបណ្ដាសាប្រេងកាលពីមុនដែរទៅទេ
បាទបើយើងមើលអំពីទូនាទីរបស់ Semiconductor ហ្នឹងគឺវាមានទូនាទីសឹងតែថាសំខាន់ស្មើទៅនឹងប្រេងហើយនឹងទិន្នន័យនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើប្រទេសដែលគាត់កាន់កាប់ឧស្សាហកម្ម Semiconductor ហ្នឹងគាត់អាចคลายទៅជាជនរងគ្រោះនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចដែរឬទេខ្ញុំអាចបកស្រាយបានថាតាមពិតទៅប្រទេសដែលកំពុងតែកាន់កាប់នៅឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានឹងតែម្ដងជាពិសេសចាក់ស្ដែងគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រទេសទាំងពីរនេះគាត់បានកំពុងតែប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្រៅទៅពីការប្រកួតប្រជែងសភាវុធការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រកួតប្រជែងការទូតដទៃទៀតអញ្ចឹងបើយើងមើលចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump គាត់បានដាក់ចេញនៅ Executive Order មួយហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិន SMIC ហ្នឹងទិញនៅឧបករណ៍ឬក៏វត្ថុធាតុដើមពីក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុន SMIC ដែលពីមុនមកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើវត្ថុធាតុដើមទៅលើ design ទៅលើគំនិតដែលយកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់លែងមានទៀតហើយអញ្ចឹងបានន័យថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាសង្វាក់ផលិតកម្មឈីបរបស់គាត់ក្រៅទៅពីបញ្ហាការដាក់បំរាមហាមឃាត់មិនអោយក្រុមហ៊ុនចិនទាំងអស់នោះធ្វើការរកស៊ីចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនជាសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញគាត់បានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែគាត់ខ្វះខាតនូវធៀបសំចុះពេលខ្វះខាតធៀបសំមិនអាចផលិតបានមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដតៃទៀតដែលជាអ្នកទិញឈីបគាត់ទៅដាក់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ឧបករណ៍ដែលខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបានសប្ដថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រទេសចិនគាត់បានចាប់យកនៅកន្លងថ្មីមួយគឺដើម្បីคลายទៅជាប្រទេសដែលមាននៅស្វ័យអត្តភាពផ្នែកវត្ថុធាតុដើម Semiconductor នេះដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ 1.4 លានលានដុល្លារ $1.4 trillion ដើម្បីចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឈីបរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងស្រុកកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលរបស់ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជាដៃគូប្រកបជាអំណាចនឹងឯងចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងវិញក៏គាត់ព្យាយាមរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដែនដែលគាត់ទើបតែចូលមកកាន់តំណែងបានជាងកន្លះឆ្នាំនេះគឺគាត់បានសរសេរច្បាប់ដើម្បីចាក់បញ្ចូលនៅថវិការាប់ពាន់លានដែរចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មទីផ្សារស៊ីមីកនដាក់ទ័ររបស់ខ្លួននោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាមេរិកមានភាពធន់ជាងមុនអំពីការកាត់ផ្តាច់ឬក៏ការរង្គោះរង្គើនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស៊ីមីកនដាក់ទ័រនៅលើសកលលោកបើសិនជាមាននៅវិបត្តិសកលដូចជា COVID-19 កើតឡើងម្ដងទៀត
លោកសម្បត្តិបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាទបានដឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនៅកង្វះខាតជាសកលនៃវត្ថុពាក់កណ្ដាលចម្លងនេះតើកង្វះខាតនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរលោកសម្បត្តិ
បាទបើយើងមើលបញ្ហាសពថ្ងៃគឺនៅត្រង់ថាពិភពលោកយើងគឺត្រូវការឈីបដើម្បីដំណើរការប៉ុន្តែសពថ្ងៃអត់មានឈីបគ្រប់គ្រាន់នៅបើយើងមើលទៅលើហេតុផលគឺមានច្រើនហេតុផលច្រើនខ្ញុំអាចលើកឡើងបានថាជាចំនួនអាចថា9ឬក៏10ហេតុផលធំៗដែលវាជាការបង្កឡើងឲ្យមាននៅការខ្វះកង្វះខាតសកលនៅជីមីកនដាក់ទ័រនេះដែលហេតុផលទី1គឺយើងវល់ត្រឡប់ទៅមុននៅទៅដើមឆ្នាំ2020អញ្ចឹងនៅពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 ទើបតែផ្ទុះឡើងដំបូងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនផលិតឡានគាត់បានកាត់បន្ថយការកម្មង់ទិញឈីបរបស់គាត់ដែលគាត់ជឿថាសកលលោកនឹងដើរចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រជាជនអត់មានលុយទិញប៉ុន្តែខុសពីអ្វីដែលគាត់គិតគាត់កាត់បន្ថយការកម្មង់របស់គាត់ប៉ុន្តែការទៀមទានៅប្រព័ន្ធនៅបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកគឺវាកើនឡើងវិញដោយសារតែមនុស្សលឿនជាប់បិទគប់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវការធ្វើការពីផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវការទិញកុំព្យូទ័រថ្មីត្រូវការទិញ laptop ថ្មីត្រូវការទិញទូរស័ព្ទថ្មីដើម្បីធ្វើការពីផ្ទះឲ្យមានផលិតភាពខ្ពស់អានោះគឺជាហេតុផលទី1ហេតុផលទី2គឺដោយសារតែ COVID-19 នេះដែរគឺវាជំរុញឲ្យមនុស្សលោកយើងចង់បានឬតម្រូវការឲ្យមាននៅឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការធ្វើការពីផ្ទះហើយក្រៅតែពីឧបករណ៍ក្នុងការធ្វើការហ្នឹងគឺយុវជនគឺគាត់ត្រូវការទិញនៅឧបករណ៍លេងហ្គេមដូចជា gaming console ដូចជា Xbox ដូចជា PlayStation ដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយ stress ពេលដែលគាត់ជាប់កាំងនៅក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងហើយ head poll ទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលដោយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសធំៗដែលគាត់ផលិតឈីបហ្នឹងមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីកម្មករដែលគាត់ធ្វើការក្នុងរោងចក្ររោងចក្រមួយចំនួនធ្វើការបិទមកខំចិត្តបិទព្រោះតែខ្លាចឆ្លងហើយបាត់បង់អាយុជីវិតកម្មករខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាបង្កទៅជាការរាំងស្ទះកាន់តែខ្លាំងម្ដងទៀតហើយចំណុចទី4គឺដោយសារតែបរិបទសពថ្ងៃគឺក្រុមហ៊ុនដែលផលិតឡានធំៗដូចជា GM គឺគាត់បានអភិវឌ្ឍនៅអា model ឡានរបស់គាត់កាន់តែទំនើបឡានទាំងអស់ហ្នឹងពីមុនឧទាហរណ៍ថាក្នុងឡានមួយគ្រឿងត្រូវការបន្ទះឈីបតែ300ទេប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងបរិបទសពថ្ងៃនេះក្នុងឡានទំនើបមួយគ្រឿងត្រូវការឈីបយ៉ាងហោចណាស់1400ឈីបដើម្បីបង្កើតជាឡានមួយគ្រឿងឲ្យយើងឲ្យអតិថិជនជិះនៅលើផ្លូវបានហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើប្រភេទ model ឡានដូចជាទំនើបដូចជាឡានដែលគាត់បើកដោយខ្លួនឯង self driving car ដូចជា Tesla ហ្នឹងគឺត្រូវការបន្ទះឈីបហ្នឹងកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែតម្រូវការរបស់វិស័យផលិតឡានហ្នឹងកើនឡើងជាគំហុកអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រៅតែពីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតឈីបនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងបើទោះបីថាតម្រូវការផលិតឈីបហ្នឹងគឺតម្រូវការឈីបនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺខ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះតួលេខនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលអាចផលិតបានគឺមានតិចមែនទេនៅលើស្កលលោកឧទាហរណ៍ដូចថានៅក្នុងក្រៅតែពីចំនួនមានកម្រិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបហ្នឹងក្នុងការផលិតឈីបមួយដងគឺត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ខែបាទហើយក្នុងបន្ទះឈីបមួយគឺត្រូវការឆ្លងកាត់ដំណាក់ការផលិតយ៉ាងហោចណាស់3000ជំហានទើបអាចខ្លះជាបន្ទះឈីបមួយឲ្យយើងប្រើនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងគឺថាអា process ហ្នឹងគឺពីដើមដល់ចប់តម្រុំតែវត្ថុធាតុដើមចេញជាឈីបមកឲ្យយើងប្រើហ្នឹងគឺត្រូវការពេលយូរហើយត្រូវការលុយច្រើនហើយចំពោះការកសាងរោងចក្រមួយមួយប្រសិនបើយើងត្រូវការឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការកសាងរោងចក្រផលិត semiconductor ដែលមានទំហំ5ណានូម៉ែត្រដើម្បីវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនឹងមួយគឺត្រូវការចំណាយទុនយ៉ាងហោចណាស់5000លានដុល្លារហើយត្រូវការចំណាយពេល5ទៅ6ឆ្នាំហើយរោងចក្របន្ទាប់ពីសង់ហើយគឺអាចដំណើរការបានយ៉ាងច្រើន5 6ឆ្នាំគឺត្រូវតែធ្វើការកែលម្អហើយដើម្បីកុំឲ្យវាខូចខាតជាងមុនអញ្ចឹងយើងឃើញថា process ក្នុងការផលិតហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញហើយត្រូវការលុយច្រើនហើយត្រូវការពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងបានជាអត់សូវមានក្រុមហ៊ុនណាមានលទ្ធភាពក៏ដូចជាមាននៅការវិនិយោគគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតនោះទេហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏ចំណាយឯបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏វាប៉ះពាល់ដែរដែលវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន TSMC ដោយសារតែក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មឈីបហ្នឹងគឺត្រូវការទឹកដើម្បីសម្អាតបន្ទះឈីបដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការផលិតហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែការ2ឆ្នាំទៅមុននេះគឺមានការគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ហើយដែលគ្រោះរាំងស្ងួតហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន TSMC នឹងផ្ទាល់តែម្ដង ហើយក្រៅតែពីនឹងយើងឃើញថាកត្តាចម្បងដែលវាជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងនោះគឺការទៅមុខយ៉ាងលឿននៅការធ្វើ digitalization នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើសកលលោកយើងដោយប្រជាជនចាប់ផ្ដើមមានចំណូលច្រើនជាងមុនគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់បានក៏ដូចជាតម្រូវការនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិង digital ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការធ្វើការសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនគាត់សម្រាប់ការធ្វើជំនួញហើយបើយើងមើលទៅលើវិបត្តិ COVID-19 នេះគឺវាកាន់តែធំជាងមុនទៀតដោយសារតែគាត់ទៅធ្វើការពីផ្ទះដូចខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើហ្នឹងហេតុផលមួយចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកឡើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គ្រាមប្រជាធិបតេយ្យរវាងចិនហើយនិងអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រទេសចិនទិញធៀបផ្សំពីគាត់អញ្ចឹងដោយសារទិញនៅបច្ចេកវិទ្យាទិញនៅម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើឈីបហ្នឹងពីគាត់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រទេសចិនមិនមានធៀបផ្សំគាត់អាចផលិតបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាកង្វះខាតហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់មកតាំងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺវាស្មុគស្មាញហើយវាបកលើគ្នាហើយវាកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយហើយបើសួរថាតើវិបត្តិកង្វះខាតសកល semiconductor នេះអាចនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាគឺអ្នកជំនាញទីផ្សារអាចគាត់គិតថាប៉ាជាអាចយ៉ាងហោចណាស់ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ទើបអាចធូរស្រាលជាងបន្តិចតែបើសពថ្ងៃនេះគឺមាននៅបញ្ហាធំបា
ទបាទអរគុណលោកសម្បត្តិតើកង្វះខាតជាសកលនេះបានផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះមកលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា
បាទវាច្បាស់ហើយដោយសារតែ semiconductor នេះមានតួនាទីសំខាន់ខ្វះមិនបានដូចខ្ញុំបានបកស្រាយអម្បាញ់មិញនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង ecosystem បច្ចេកវិទ្យាមិនថាប្រទេសណាទេគឺត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ដើម្បីដំណើរការទៅមុខអញ្ចឹងមាននៅការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទៅលើ semiconductor នេះគឺវាបានបង្កកនៅការផលិតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីបង្កកនៅការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅលើសកលលោកអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2នៅពេលដែលកង្វះខាតនៅ semiconductor នេះគឺវាបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជាពិសេសដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ផលិតបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឡានត្រូវការបិទរោងចក្រខ្លួនឯងព្រោះតែខ្វះខាតឈីបតូចមួយហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុន GM គាត់បានព្យាករថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះដោយសារតែកង្វះខាតឈីបអត់មានឈីបគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ក្នុងឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងហោចណាស់$2,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានត្រូវតែបង្ខំចិត្តបិទរោងចក្រដោយសារតែខ្វះប្រទេសឈីបតូចមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាទុននទីរបស់គាត់គឺសំខាន់ខ្លាំងហើយចុងក្រោយដែលវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់មកដល់យើងនៅពេលដែលមាននៅកង្វះខាត semiconductor លើទីផ្សារគឺវាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលផលិតអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងបង្កើនថ្លៃអញ្ចឹងបង្កើនថ្លៃយើងជាអតិថិជនយើងទៅទិញគឺវាថ្លៃជាងមុនអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ដោយប្រយោលផងប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ផងហើយប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិស័យយោធានិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងអានេះគឺជាសរុបមកវិញមកនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ធំមួយចំនួនដែល semiconductor ហ្នឹងគឺវាមានមកដល់អាយុជីវិតក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនៅលើសកលលោកហ្នឹង
ប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបងច័ន្ទសម្បត្តិដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សដែលបានចូលរួមមកបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនេះដែលវាមាននៅសារៈសំខាន់ខ្លាំងទៅលើការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនរបស់យើងក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់និស្សិតទូទៅដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីបញ្ហាវិស័យ semiconductor នេះក៏ដូចជាថាតើឥទ្ធិពលរបស់គាត់ទៅលើវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាយោធាដែលខ្ញុំបានបកស្រាយមិញបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ